Iombavaka tsika riavana. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, Andriamanitra tianay ianao, ary ny fitiavanao dia miloha mandrakariva amin'ny fitiavanay ianao. Omenao ity ora sotonty indray izahay, izay ahafahanay miaino ny fanazavana ny teninao, teninao izay aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Teninao izay mahatonga anay tsy homenatra ny joro vavolombelonao, ary teninao Tompo izay fiainana sy fahavelomana ho anay isan'andro. Tompo, ankehitriny aho dia mangataka indrindra ny fanatrehan'ny fanainao masina, ka izany te izany dia tsy andalo fotsiny aminay, fa zary toetra ho anaty ka ho fiainana sy ho fahavelomanay tokoa. Mitenana anay aho Tompo araka ny fombanao, fa vonona ny haino izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, amen. Dia ho aminareo hatrany ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Milohan'ny anazavana ny tenin'Andriamanitra izay hitondrana hafatra ho antsika androany, dia mamelay ianareo ilaza fohy mahakasika izany fitandremana Kristy fehizoro ambalapaiso izany. Raha ny toerana dia ao anatin'ny distrika Ambefandriana avaratra izany ambalapaiso izany, 200 kilometra miala avy eo Ambefandriana, mandalo amin'ny Posofi, mandalo Antsakabary ary miakatra makany ambalapaiso. 70 sy 200 kilometra miala avy Maritsara izay renivohitry ny sodapartany Androna-Tsinanana miara-nifoha. Raha fitarevana ambalapaiso dia misy fiangonana araky amboropolo araka nefavoalaza teo, vonimbavaka telo. Ny lavitra indrindra amin'ireo fitandremana ireo dia 50 kilometra miala avy eo amin'ny renivohitry ny fitandremana, ary ny akaiky indrindra dia 5 kilometra miala avy eo amin'ny renivohitry fitandremana. Io fitandremana io dia mizara faritra kely efatra izahay antsoinay hoe vonimbavaka. Faritra kely efatra izany zany dia misy ny lovola kely isam-bolana, ka ny roa amin'ireo ihany no anaovan'ny pastera tourne isam-bolana, ary ny iray dia lovolambe ionana ny fitandremana manontolo, ny lahady anankiray hijanonana eo amin'ny renivohitry ny fitandremana. Raha ny olana mahakasika izany fitandremana izany riavako, dia araka ny fahinontsika izany dia dia tongotra avokoa ny ankamaroan'ny asa tao any. Indrindra moa izany tamin'ny mbola tsy nahazo bisikileta izahay, ka raha andeha hamonjy ny sisaketonany sondam-pahatany sy fivorian-drafitra any Amanitsara dia mandeha tongotra efatra andro vao tonga any Amanitsara. Raha ao Befandriana ianao dia mandeha tongotra telo andro vao tonga ao Befandriana. Isaorana ny Tompo nefa satria natia hoe izany rehetra izany dia efa 7 taona izahay no tany amin'ny fitandremana io amintsika amin'teny izao. Napetraka tany tamin'ny 3 oktobra 2010 ary mbola any hatramintsika amin'teny izao. Ao anatin'izany dia tongotra samihafa izany dia tahaka izany koa ny famangina ny fitandremana. Rehefa mandeha ianao amangy fitandremana lavitra indrindra, fiangonana lavitra indrindra, dia mandeha tongotra ray andro tsofotra alina fiteninay azy any izay vao tonga any an'izany toerana izany. Isaorana ny Tompo nefa fa mbola tamana tsara aloha hatramin'izao, ary vita tsara ny asan'ny Tompo amin'izany asa izany. Na izany na tsy izany rehefa dia mahatsiaro tokoa amin'ny toerana izay lavitra tahaka an'izany ny fisaorana antsika fiangonana ho antsika eto Ampahabe famonjena, indrindraindrindra ny amin'ny fitsinjovana manokana anay evanjelista miasa ny toerana ambanivohitra tahaka an'izany, ka manasa anay amin'izao fionantsika eto izao. Ny Tompo anie no ampitombo-trano ny aim-piangonana, ary indrindra hoe ahafahana keo mitsinjo mandrakariva izany toerana ambanivohitra izany. Ny tsara fantatsika fotsiny dia ny hoe ao anatin'izany fitarema izany dia zara raha mahavita ny fivelomana izay 8 alina ariary isam-bolana ny fiangonana sy ny adidy sondam-paritany ary ny adian'ny fibe izany izay fanao ao anatin'ny rafitra mahaefitsika ematsika. Ny tsara marihany koa dia ny hoe ao anatin'izany dia misy ny sehatra samihafa, satria tamin'ny taona 2013 izay marihako itoana dia ny hoe nisy ny 5 volana izay tsy naraisanay fivelomana na dia ariary aza tamin'ny 2013. Isaorana ny Tompo izany satria tao tsy tsapa akory hoe tsy naray fivelomana ianao na dia izany ilay fivelomana any, fa vita somatsara ihany ny asa ary ny aina velona somatsara ihany izay menaka avy. Dia amintsika amin'teny izao izany dia akalaza fa foton za fitandrema zany dia izay moa zany atia na izany izay ezaka ihany amonjy izany fa fotona fitandrema zany ny olana araka teniko tidiny hoe ny fihezahana mandeha tongotra amin'ny toerana samihafa ireny manamarika kely farany izay resako dia ny hoe tamin'ny avrila 2011 raha be voka ny zanaka ifaharoa raha matoa dia tsy maintsy ny hoentina tetanarivo nanao fitsaboana dia mandeha amin'ny fahavaratra ianao ny ala tao ambalapaiso nandeha tongotra niaraka amin'ny bisikleta niaraka ny entana naterin'ny olona tany ambe fandriana telo andro izay indray vao nandeha tatetanarivo kanefa dia soran-dobo fa tafita somatsara ny zanakanay ary efa dimy taona izy amintsika miteny izao izay makasitra ny ambalapaiso sy manodidina azy liavako fandeha isika iroso amin'ny fanazavana ny tenin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra izay akatsika ny hafatra sy ny toro teny androany amin'izao fahatserovana indrindra natoko antsika fitandremana moa izany fitondranambavaka sy fisaorana ny tompo ny amin'ny fanokafana ny fahadimampolo taona ny hevitsika emy sy faharoanjato taona ny diran'ny filazantsara teto Madagasikara ary mbola ienantsika ny koa ny loha hevitra hoe azamena ohatra ny vavinobe ny tompontsika dia andeha ny Samuel voalohany toko fahafito ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo ihany no akantsika izany tenin'andriamanitra izany Samuel voalohany toko fahafito amby folo ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo ihany no andeha akantsika nytoroteny androany raha ity tenin'andriamanitra ity ry havana dia efa haitsika tsenjery izany ary na dia mbola zaza vo manomboka any amin'ny sikolo lahady aza dia efa haitsenjeriny hoe izany tantaran'ny davida sy golianta izany efa ao an-tsain'ny olona mandrakarivo izany ary nareo olodehibe na zany teny antsika tidiny hoe to tsy afaka ao an-tsaina izany na mandeha aza ianao na mandeha aza hoe davida ilay kely indrindra nandresy any golianta ilay goavambe teo amin'ny filistina ary raha ny bokyny samoel anjerentsika dia anisan'ny mampiavaka amin'ny bokyny samoel voalohany a ity tantarany davida sy goliata ity amin'ny mahavavolombelon'ny tompo antsika ry havana dia hoe inona no iainantsika nyzany tantara izany ankehitriny raha tsy afaka ao an-tsaina fahazarana fotsiny any ve miaino azy sa ahoana ny iainana nyizany amin'ny fiaina amin'ny fiangonana indrindra amin'izany fahadimampolo taona ny sinyhevitsika ema izany sy ny faharoanjato taona ny diran'ny filazantsara teto Madagasikara andeha ry tsoantsika amin'izao tontolo izao ry havana amin'izao pirikopantsika izao fa ny vavolombelona tsy menatra izay tia ny tompo ampitaina amintsika androany dia ny hoe miorona tsara amin'ny finoana andinin'ny fahadimy amby efapolo izao no atantsika eo any andinin'ny fahadimy amby efapolo eo amin'ny anaran'ny tompo izaho anatona anao amin'ny anaran'i jehovah tompony maro andriamanitry ny miaramila ny israely manoloana ny tsindry a ny raombava ary ny fanamavona ny anaran'andriamanitra izay ivavahan'ny davida ataon'ny fahavalony di golianta zany hitantsika zany eo amin'ny tapany amin'ny soratra masiny amindininy aloha eo dia mahatoky tsara davida mahatoky izy fa mahery ny andriamanitra ivavahany ary andriamanitra izay ivavahany a dia andriamanitra tsy azo resena ary izany no mahatonga any davida samy teny hoe anatona anao aminaran'i jehovah andriamanitra tompony maro le andriamanitra ny israely aho ka na iza na iza miaika an'io andriamanitra velona izay tompony davida io dia tsapany davida fa ny andriamanitra izay ivavahana dia tsy hamela ny voninahy ny horaraka manoloana ny mpanompony izay miatrika azy finoana miorona tsara izany anandra davida izany ry havako finoana miorona tsara amin'ilay andriamanitra izay tompony ka sady tsy voahozongozona no feny fanantenana fa tsy maintsy mpandresy izy noho ny andriamanina finoana tsy noho ny zava-misy miseho fotsiny ihany tahaka ny hitantsika ry amin'ilay kapiteny izay nanatrika ny antonan'i jesosy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nahitan' Jesosy niatriny teo anatitra dia hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Fa ny an'ity Davida ity dia finoana efa lalipaka ny orona tao anatiny. Hitantsika izany anehoany an'izany ny amin'ireo tantara samihafa resantsika eo aloha hoe efa lalipaka tao anatiny hatrany am-piandohana ka entin'i Davida maneo eo anatrehan'ny firenena manontolo sy ny fahavalona fa zany Andriamanitra izany no tompony izao rehetra ao. Ary kristiana havana, miatrika ny 50 taona ny sindroena ny hevitsika ema isika, 400 taona ny idiran'ny filazantsara teto Madagasikara. Raha mamakitsika ny tantaram-piangonana samihafa dia mahafantatra ny hoe zany finoan'i Davida izany a tao amin'ireo elemesy izany. Jereo tsara ngefa raha tao amin'ny nosy Maurice tamin'ny fotoanandro i David Johnson sy Thomas Bevane raha andeha ho aty Madagasikara dia tahaka ny atserovana ity teny Golianta ity hoe inona nataonareo any Madagasikara, alao mitoroteny amin'ity haintsika ny toyny, zany nataon'ny olona tao Maurice, nataon'ny governora natao Maurice raha andeha taty izy. Fa nanazany finoana izany ny missionera ka tsy namela zany zay tsy andeha hitoroteny amin'izany amboanao zany fa irahin'ny tompo anazava zany Madagasikara izany. Tonga soma tsara teto izy sedra ny olona samihafa fa tao amin'izany fony zany karaha dia olona ray se tonga teto Antananarivo araka tantara haintsika dia zao nyvokatra tsara iainantsika ka hatramin'izao tsika amin'ny teny izao. Ahatsarovo ry havako fa mbola izany finoana izany ihany koa no niainan'ireo martiora teto amin'ity tanytsika ty. Anisan'izany raha salama martiora zay haintsika tsara rehefa norahonana hoe mila amin'izany finoanan'i Jesosy izany ianao tsy mahavonjy anao izany fa inona ny teneniny, hitako ny lala tsara ka hisorako. Izany finoana izany ry havako no mbola tiany tompo iainantsika ihany koa ankehitriny raha 50 taona ny hevitsika emy, raha 200 taona nidiran'ny elemesy teto amintsika tiany tompo eo amintsika izany. Mety itentsika hoe izay any ka efa manana izany finoana izany. Mety iteny koa tsika hoe inona moa ny tsy efa nosedra ianay. Marina tokoa izany ry havako fa na izany aza za samyteny antsika hoe raha izao tokoa re no misy miaramila miditra eo an'io varavarana iny tonda basy ka iteny hoe zay tsy hivadika amin'i Jesosy dia tofiritro ny ihany. Asa tsika mandrefy azy fa angatahana mba samy orona tsara finoana ka iteny hoe za dia tsy hivadika aminao Jesosy ary anambara fahatsaranao naiza naiza misy anahy. Ry kristiana havako, mianina zany tenin'Andriamanitra izany tsika, aoka ho latsapaka ao anatintsika izany finoan'i Davida izany ka maniraka antsika indray ny amin'ny fijoroantsika ho vavy olombelona naiza naiza anambara fahatsaran'Andriamanitra ao ary indrindra ny eo amin'ny olona rehetra fa mahery ny Andriamanitra ao ka naiza ray toery misy anao dia anehoan'ny voninahiny. Tsaroko ry havako, tamin'ny 2011 tao Ambalapaiso mbola tsy nisy tany izany ampiditra fahataom-piangonana zahay. Rehefa ampiditra fahataom-piangonana zahay kristianina io a fa rehefa nasan'ny tompo olona lehibe indrindra teo amin'ny fiangonana fa ny zana misy tsy mivavaka jentilisa. Rehefa nidina tao amin'ny fiangonana ny faty io a efa nataony dinika rehetra melosy tany anatrehan'ny fandrasam-paty a rehefa vita ny fampivavahana dia nyravahan'olona kery ny tao am-piangonana izany faty izany. Nisotro toaka avy any zareo fa mamy avy any nampirisihany ray aman-dreny beatanàna sy le sojabe atanàna ireny hoe voaingana io olobebe anareo io no vavaka, io dadinareo voaingana io mivavaka, voadimy amby folo taona io novavaka fa zato taona izy jentilisa ka tsika tsy anaka zany. Nampirisihany tao am-piangonana nyravahana tao am-piangonana ny faty namenatra zany raha mitantara ka rehefa ny koa nanehoana fijoroana vavolombelona zay tamin'izany no amavonin'ireo olona nisotro toaka reo e pastera kely io ianao tsisy dika ny inona sitra nytesy samihafa fa tsy nareo nametraka anahy eto fa ny tompo ataovy zay ataonareo Din sakana fotsiny hoe tsika kristiana rehetra tsisy makeny amin'ny fasana intsony fa anao hoentin'izareo ho an'ny faty. Nitomany ny fianakaviana tamin'izany kristiana namana. Ve ahoana izany pastera? Fa ny zavatra na nahasota aorina izay dia izao, rehefa nampiakarina tany ambaratonga samihafa, nitatitra samihafa, dia nandresy ny fiangonana. Nahazo taratasy avy any kômina izay milaza fa manomboka izao dia tsy azo zimba azy maina ny fiangonana. Ary izy efa daza ny andrava fataom-piangonana dia nidratra. Nitalao tamin'ilay hoe pastera afao zahay. Ary amintsika miteny izao dia mivavaka ao amin'ny fiangonana ny ray amin'izany olona efa daza any. Izany ry havako nanenona antsika fa mahery ny Andriamanitra izay vavahantsika. Ka naiza naiza ianao samy joro vavolombelona dia miaraka aminao mandrakariva izy. Mahereza ry havako ho amintsika tokoa ny izany finoana tahaka ny tao amin'ny Davida izany. Ny faharoa ry havako dia izao. Ny vavolombelona izay tsy menatra dia miatehitra mandrakariva amin'Andriamanitra. Andininy fahaenina amby efapolo sy andininy fahafito amby efapolo. Ireto misy teny vitsivitsy ao anatin'io andininy io. Izao no lazay Davida. Anio no anoloran'i Jehovah anao eo an-tanako. Dia hoy izy ndray koa eo manaraka ny hoe ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary mbola tohizany ihany koa ery amin'ny farany hoe an'i Jehovah ny ady ary anolotra anareo eo an-tanana izy. Izany hoe ny vokatry ny fahombiazana rehetra izay nasehony Davida dia izao ny teniny hoe tsy avy aminy izany fa avy amin'Andriamanitra. Ny fianteherany amin'Andriamanitra no nahatonga an'i Davida sahitenina anoloanan'ilay fahavalony fa ho atolotr'i Jehovah hoe ho an-tanany ity fahavalony ity. Ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely ary tsy ny olona izay irahany andehanao ny ady ny tompony ady fa izy Jehovah Andriamanitra mihitsy. Ka izay rehetra manatanteraka sy mitazana izany ady izany dia samy antsapa fa manana an'Andriamanitra izay tiairany i Davida. Nanana fo ny fikitra tamin'Andriamanitra lalandavy Davida. Jereo nge ny any an'ny toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito ahitantsika izany teny izany hoe Davida dia no jeren'Andriamanitra mihitsy ny toe-pony ary io toe-pony Davida io izay fikitra tamin'Andriamanitra io no nahatonga azy ny fitian'Andriamanitra. Ny atehitra tanteraka tamin'ny herin'ny tompo izy ka raha tamin'ny ady rehetra izay sy ny zavatra hatra no sedrainy dia nitsinjo azy mandrakarivaAndriamanitra ka namaly vavaka azy. Ry kristiana havana, azo ianteherina tokoa ny Andriamanitra ao. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra azo itokisana amin'ny zavatsarotra rehetra, na inona sehatra misy eo amin'ny fiainantsika. Tsarovy ry havako fa misy tokoa ny na tsy tahaka ny Goliata zavatra maro samihafa miseho amin'ny fiainantsika kristianina ankehitriny. Fahavalo manentsika anao isan'andro aty amintsika aty mety tsy dia misy an'izany loatra, tsy fantatro. Fa raha any ambanivohitra ianao na mandeza ianao dia jeren'ny olona foa izany hoe iny pastera. Misy ny olona izay makamamy ianao fa misy ny olona mifofony ainao mihitsy aza satria manelingelina ny tsy mety izay ataony anatin'ireny faritra ireny. Tsarovy nefa ry havako, ary izany mampahery an'izao ten'Andriamanitra izao fa ny olona izay miatehitra amin'Andriamanitra manan' Jehovah ho tokony, manan' Jesosy Kristy ho loham-pitaritra azy dia na inona dia ho mpandresy mandrakariva izy. Ambarao amin'ny olona rehetra ary havako, ambarao naiza naiza ianao mandeha, na inona asa ataontsika, na inona ny fivelomana atrehantsika, dia ambarao ny olona rehetra fa mpandresin'Andriamanitra ao. Mpitaritafika izy ary mialoha antsika mandrakariva eo aloha. Misy teny Davida ihany izay mampietrehetra ary mampandinika sy mampahery ihany koa nefa. Salamo faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafolo. Jereo tsara ngeny teneny Davida hoe Ozy Davida hoe aza matoky ny fanaovana keriny, aza miatehitra amin'ny halatra. Fa eto Davida dia manao antsika aoka hiatehitra amin'Andriamanitra manan-kaliva. Ry havana, ny fitiavam-bavaka, ny fiainana ny tenin'Andriamanitra, izany no tena atsapana fa miatehitra amin'Andriamanitra isika amin'izay atao rehetra. Ka rehefa ny tompo no anakinantsika ny fiainantsika, na ino na inona tao ary naiza na aiza ombana, dia indro mialohantsika manan-kaliva izy. Mahereza ry havako, ho an'Andriamanitra voninahitra ho amintsika kosa izany fanazavana misoratra masina izany. Amena.